2009 жылдан буян жылды бір қытым Америка Қытай арасындағы сауда иқтисад, ташқы саясаттағы ықтилафтарын әл қылыш үшін іліп берілішке башлаған диалог бұл қытым Американың Қытай кішілік хукук хатирасын кәскен тәнқид қилиб, кішілік хукук мәселесін отырғы қойдығанлығын илан қилиши билан башланған еді. Тараплары 2 күнлік диалог ақырлашқанда Америка қарханларының Қытай базарға кіріп, мәхсулат сетішіні кеңейтішке жол қойыш қатарлық 40 нәтчі түрлі келешім имзалағанлық нәжек алған босымы, лекін Қытай пұлының көрсін өстіріш, кішілік оқуқ қатарлық Америка еқінден көңіл бұлыдыған бойын мәселелерді пікір бірлік асыл қыламаған. Америка дәүләт эшләр министры Клинтон ханым сәйшәмбе көне мөхбирларга бергән баянатыда буныңга җавап биреп, Қытай белән һәммә мәсьәләдә килешим асыл кылышны көтмәйдеганлыгы. Чөнки үзләренең бәзи сәзгөр мәсьәләләргә булган каршы белән Қытай тарафының бу мәсьәләдәге тоныш фәрклендегәнлыгын, бирок тарафлар бу диалог аркылы бер-беренең каршыны чөнкүр төшүнешкә мөяссәр булганлыгын әскертте. Клинтон ханымның мөхбирларга белдерүчә 2 көнлек диалог җарыянында тарафлар кишилек хукукны үз ичиге алган барлык мәсьәләләрне музакара кылган. Без һәммә мәсьәләне музакара кылдык. Музакара кылынган мәсьәләләрнең бәзиләре безгә нисбәтән сәзгөр мәсьәләләр, яны бәзиләре Хитайга нисбәтән сәзгөр мәсьәләләр. Без кишилек хукукны үз ичиге алган барлык мөшкил мәсьәләләрне музакара кылдык. Шундыйлы яна әр ишкеле тарап өзү көңүл билдиган мәсьәләләрне каршы тарапка түшүнүшлүк бир шакылда отурууга койду. Без Шимали Корея, Иран мәсьәләсенен тартып, жер шары иктисадын теңшешке кадар болгон кыйын мәсьәләләрде самими музакара алып бардык дейди. Клинтон ханымның илгиде сүрүшчү уларның Кытай белән алып барган сөхбетиде һәр бир мәсьәле ачык ашкары отурууга койлуп, эч кандай мәсьәле яшырып кылынмаган ва яки күн тәртип сыртыда калмаган. Америка Малия министры Тим Гейтнер Америка-Кытай стратегия иктисад диалогуга катнашкан Америка тарап вәкилләр үмегенең итәкчеләрдән биридер. У сәйшәмбе көн ахбарат илан кылыш җыгыны да эскертеп, Кытайны халык пулының курсын өстерүшкә чакырды. Гейтнер Американың Кытай белән булган икътисади мөнәсәбәте якынкы 2 елда интаин мөһим илгәрләшкә ирешкәнлеген эскертеп, ләкин без Хитаенның халык пулы переводын техимо тез ва техимо кәң даирлек куеп итүне үмид кылабыз. Бу фикер Хитаенның нәүәтке пул пахалыгын контроль кылып, сармаенның мүлк базарындагы кредитне ва шундыйлы ишке истималны җанландырышка ярдәм кылды дип күрсәтте. Сауда иқтисад Америка Қытай диалогының күн тәртибидеги әң мөһим тема ва шундыйлы бу ике тарафның диалогды фикер бирлиге асыл кылып нургын келишим имзалаган саһадыр. Қытай вәкиле үмегенең башлыгы муавин министры Ваң Чишен сәйшәмбе күнге ахбарат илан кылыш жыгынында Американың Қытайга караткан экспорт контрольлыгын ислак кылып, Қытайга адил муамиле кылышны, юқоры техника экспорт контрольлыгын бошытышка вәде кылганлыгын билдирген. Қытай дәүләт эшләр комиссары Дэй Бингу булса, тарафларның стратегия икътисад диалогының рамкасы ичидә бехатерлек диалогы үткәрүшкә кушылганлыгын эскертеп, ләкин тарафларның бәзи мәсьәләләрдәге фикер ихтилафы әл булмаганлыгын дәлилләде. Умындыкта иде. Мен айткандай, безнең сөһбетебез ниһайәт яхшы алып барылды, ләкин бу дигәнлек без һәр бер мәсьәлә ва һәр кандай мәсьәләдә бер-беребезгә кушылдык дигәнлек эмас. Бирок кандайлы булмасын, һәр кытымлык диалогдан кин безнең бер-беребезне түшүнүшибез, бер-беребезгә булган ишенчебез ва һәмкарлыгыбыз күчәйди. Бу безнең келгүсидәге көп тарафлымылык мөнәсәбәтебезне алгы сүрүшкә булган ишенчебезне ашырды. Ләкин Дэй Бингу яңа эскертеп, Джунгоның тиниш таракый кылыш вәдисендә чиң турдыганлыгын ва шундыйлы Американың мәнфәәтегә чекилмәйдиганлыгын белдергән. Америка дәүләт эшләр министрлыгының чаршәмбе көне илан кылган мәзкур диалог тогрысыдагы баянатыда тарафларның Әл-Кайда рәһбәре Оссама бин Ладенның якында Пакистанда өлтерелгәнлек вакыйгасы ва буның яр шары терроризмга каршы көрәштәге тәсир хакында токталганлыгын белдерде. Америка ахбарат васталарының Америка әмәлдарларыдан нәкыл келтереп бергән төнегенке хәбәрдә Тибет мәсьәлесенең диалогда отырырга куелып, Хитаи даирәләренең нәүәтке Тибет вазиете мөнәсәбәте белән агахландырылганлыгы илгәре сүрелгән. Ләкин диалогда уйгыр мәсьәлесенең отырырга куелган куелмаганлыгы, куелган булса кайсы мәсьәләләрнең отырырга куелганлыгы хәзерге кадәр ашкарланмады. Уйгыр милләтләр хәрәкәтенең рәһбәре Рабия Кадыр ханым Америка тарафының диалогда уйгыр мәсьәлесенең отырырга куелганлыгы ишенде. У алдынгы көне мөхбирмизгә эскертеп, Америка әмәлдарларының диалог арбысында үзе белән күреш фикер алганлыгын ва диалогда уйгыр мәсьәлесенең отырырга куелганлыгы ишенче белән карайдыганлыгын белдерде. Uyghur təşkilatlarının təfsiyəsi Amerikanın dialogda ölüm cəzası, izdirəksiz qayıb olan Uyghurlar və Uyghurlarının yərmülük hüququnun məcburi tatvilinib, Xitaylarqı ilip-irliş məsələsini oturğa qoyuşunu tələb qılışdır. Lekin bazı analizçiler Amerika-Xitay diyaloğunun Uyghur, Tibet ve Xitay kişilik hukuk vaziyetinde çok özgürlük peyda qılalaydığanlığı güman bilen qaraydığanlığını eskertip, yuqarqı meselelerinin faqat Xitay demokratiyalaşkanda hal boladığanlığını ilgeri sürdü. Amerika'daki Xitay ziyalısı Jang Vigo efendi bu qarashdagi Xitay ziyalılarının biridir. O, Jungo'nun demokratiyalaşışı yuqarqı meselelerinin hal bolışıdaki aldıngı bir şarttır. Bu şart hazırlanmasa, sizning uning bilan suhbat qilishingiz mumkin emas. Dalai Lama bilan so'zlashayotganga uzun vaqt bo'ldi-ku. Chunki Jungoda demokratiya yo'q. Nurg'un narsalar ochiq-oshkor emas. Ular sizga bo'lg'unchilik degan qalpoqni kiygizib qo'ydi. Bu ahvolda uning bilan qandoq so'zlashgani bo'ladi? Xalqaro jamiyat ularning 10 necha yildan buyon bergan va'dasiga ishondi, lekin u va'dasiga vafo qilgani yo'q. U demokratiyalashmasa, uning bilan ilib berilgan har qanday narsa yolg'on. Lekin o bazida siyasi ehtiyojini deb samimiy ko'rinadi. Biroq bularning hammasi aldamchilikli xolos deb ko'rsatdi. Jang Vigo yana iqtisodiy taraqqiyot g'arb ellari orzu qilgandek Jungoga demokratiya ilib kelmaganligini bildirdi. U bundoq deydi. Buning navbatdagi natijasidan qaraganda aksincha rol o'ynaganligi ma'lum. Kompartiya islohot va ichivitishni boshlaganda g'arbdagi ba'zi siyosiyonlar bozor iqtisodining taraqqiyoti orqali Jungoning demokratiyalashishini olg'a surmoqchi bo'lgan. Jungoda o'tir tabiqi sinfi taraqqi qilsa, demokratiya keladi deb o'ylagan edi. Bu qarash bir mazgil moda bo'lgan, biroq yaqinqi 10 yildan buyon Kompartiya g'arbning bu qarashining to'g'ri emasligini isbotladi. Kompartiya hozir uning tuzumini masala borligini rad qilib qolmay, balki uning tuzumining dunyodagi eng yaxshi tuzum ekanligini ilgari surmoqda. Biroq Amerika yordamchi davlat ishlar ministri Mike Posnerga o'xshash yana ba'zi siyosatchi va analitiklar Amerika-Xitoy dialogini davomlashtirishning zaruriyatini ta'kidlamoqda. Ularning qarashicha, bu turlik dialoglar Xitoyning xalqaro tizimiga qatnashib, uning mas'uliyatkor bir a'zo bo'lishiga turtki bo'lib qolmay, bu yana Xitoydagi Uyg'ur, Tibet va kishilik huquq faoliyatchilariga ilhom beradi.